No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olen täällä Lappeenrannassa vuosien saatossa käynyt aina eri paikoissa ja nyt teillä on herrasta siunannut vähän isommat tilat, että aika usein on ollut kotikokouksia. Ja niinhän Raamattu tietysti sanoi, että Jumala on enentymisen Jumala. Hän on sitten enentänyt tekoansa ja toiminta ainakin tuntuu olevan paljon, kun kuuntelin tuota alkuinformaatiota, että ja avoimiakin tilaisuuksia paljon, että yksi on vaan suljettu. Kiitos Herralle kaikesta hänen hyvyydestänsä. Jotenkin mä koin, että osa on varmasti sellaisia ihmisiä, niin kuin tämä vetäjäkin sanoi, että jo koskaan nähnyt, niin koin jotakin, että kerron kuitenkin alkuun jotakin ihan semmoisen referaatin elämästäni. Tai lähinnä se aina alkaa siitä uskoon tulo hetkestä. Mutta joskus on ajatellut, että kyllähän todistuksen voisi aloittaa jo vähän ennen, niin kuin siellä Juhan ja Ahon kirjassa, oliko se sitten Rautatie vai mikä se oli, niin siellä oli niin kaunis lause, että siihen aikaan, kun isä lampu nosti, tai vähän sitä ennen, kun hän aloitti sen kertomuksen, niin ehkä uskovienkin tästä todistusta vähän aina pohjustaa sieltä vähän pitemmältä ajalta sieltä elämästä ja tulla sitten siihen H-hetkeen. Monta kertaa se alkaa sillä tavalla, että sinä päivänä minä pelastuin ja siitä eteenpäin on tapahtunut. Ja me ajattelemme, että sillä elämällä ennen sitä ei ole merkitystä, mutta meidän täytyy muistaa, että koko elämä on lahja Jumalalta. Ja monta kertaa, kun sitä entistä elämää katselee taaksepäin, niin siellä hyvin pitkässä aikaperiodissa näkyy jo Jumalan käsi ennen sitä uskoon tuloa. Siellä näkyy se isien ja äitien ja uskon siskojen ja veljien tai jonkun sukulaistädin tai sedän rukoukset. Kun Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys alkaa vetämään ihmislasta parannukseen. Ja minä olin sillä tavalla, että lapsuudessa kävin kyllä pyhäkoulussa ja kävin sitten jossakin Vapaan suunnan seurakunnan järjestämässä lennokkikerhossa. Mutta se mieli oli sellainen, että se oli semmoinen tietynlainen uhma ikä, että se ajatus oli, että poikien kanssa kun se mentiin, niin se otettiin oikein semmoinen kova asenne, että me mennään sinne sitten vaan niiden lennokkien takia. Mutta sitten kuitenkin, kun siellä sitten joka kerta oli joku alkupuhe ja ruko, niin sitten se kuitenkin sinne lapsen sydämeen jäi se loppulaulu, että me syömme leipää elämän ja juomme lähteestä autuuden. Niin kaikessa siitä huolimatta, vaikka se asenne oli meillä kovilla kavereilla, että me mennään vaan lennokkien takia, mä olin vähän toisella kymmenellä silloin, niin siitä huolimatta sen kovan kuoren läpi se laulu laskeutui sinne, että me syömme leipää elämän ja juomme lähteestä autuuden. Ja se alkoi aina pikkuhiljaa sitten soida siellä sisimmässä. Samaan aikaan kuitenkin mä olin ateisti, mä kielsin Jumalan olemassaolon kokonaan ja jos uskovat jako traktaatteja, niin mä ajoin polkupyörällä niistä yli. Mutta sitten kuitenkin Jumalalla oli tapa siitä huolimatta rakkaudessaan vetää parannukseen. Hän pelastaa ateistia, hän pelastaa uskonnollisia ihmisiä, hän pelastaa kaikkia siltä väliltä. Ja niin sitten, kun mä tulin semmoiseen 15 vuoden ikään, niin sitten koulussa opetus oli sellaista sitten, että on ollut alkuräjähdys ja pölypilvi on tiivistynyt ja sitten on alkanut matot onkimaan ja sitten on tullut apina ja sitten ketjun huippuna on tultu me ihmiset sitten. Ja järki alkoi vähän vuntsaamaan, että onkohan tämä mahdollista. Ja niin kävi sitten, että samaan aikaan oli sitten ihan rinnakkaisina päivinä oli sitten fysiikan ja kemian tunnit. Ja siellä taas sitten opetettiin fysiikan ankara laki, että tyhjästä ei voi mitään syntyä ja tyhjään ei voi mitään raueta. Ja silloin mä tajusin, että on oikeutettu esittää kysymys, että mistä se pölypilvi tuli. Ja kun sitä vähän aikaa ihan järjellä vuntsasi, että mistä se pölypilvi tuli, niin tajusi, että näähän on niitä Darwinin opetuksen tai jonkin muiden oppiisien hölynpölyjuttuja. Ja niin minä pieni poika laitoin kädet ristiin ja sanoin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Ja niin sitten mä tunsin Jumalan voiman, eikä minun sen illan jälki ole tarvinnut epäillä sitä, että eikö Jumala ole olemassa. Mä vaan tajusin, että se opetus pölypilvestä on hölynpölyä, koska se tuli tyhjästä. Se alkuräjähdyskin tuli tyhjästä. Ja se on mahdottomuus taas fysiikan lakien takia. Ja sitten tämä kouluopetus, niin mä loppujen lopuksi sanoin, että kiitos Herralle, että se oli ristiriitainen. Että se johti minut rukoilemaan tällaisen yksinkertaisen rukouksen. Mutta se ei tehnyt minusta pelastettua, että tulin tuntemaan Jumalan. Se tietysti se laulu siellä sisimmässä soi voimakkaammin, että syömme leipää elämään, juomme lähteestä autuuden. Ja aina kun siinä pienessä maalaiskylässä joku sairastui, niin aina minä muistin sitä ihmistä rukouksessa, vaikka mä en itse asiassa itse ollut sisällä Jumalan valtakunnassa, kunnes sitten 22-vuotiaana sitten menin Helsinkiin sitten pääsiäisen aikaan tapaamaan sitten sukulaisia. Ja sitten ajattelin sitten, että menen sitten yhtä tuttua tapaamaan ja yritin soittaa hänelle sitten, mutta hän ei ollut kotona. Niin sitten mä jäin vähän niin kuin kadulle miettimään, että no mitä minä nyt sitten teen. Taikka menin niin kuin elokuviin sitten. Oli Risto Jarvan Jäniksen vuosi elokuva, justiin tullut semmoinen uusi elokuva ja se kiinnosti sitten nuorta miestä kovasti. Niin sitten siellä lippuluukulla sitten nainen vaan sanoi, että olemme erittäin pahoillaan, mutta tämä on myyty loppuun, että sinulla ei ole täällä tänä iltana paikkaa. Minä tulin sitten takaisin sinne kadulle ja sitten minä menin sinne puhelinkoppiin, että mä soitan sille mulle yhden tutulle, että voinko mennä hänen luokseen kylään, että kun se illan suunnitelma meni sitten pieleen. Niin sitten kun minä avasin sen puhelinluettelon, niin sinne puhelinluettelon lehtien väliin jokaisen kirjaimen kohdalla oli huolellisesti laitettu hengellinen traktaatti, jossa puhuttiin Jeesuksesta. Ja se oli myös sen kirjaimen kohdalta, mistä minä etsin sitä puhelinnumeroa, niin myös siellä oli sanoma, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ja minä sitten tajusin, että kun mä tutkin sitä, että jokaisen kirjaimen kohdalla on laitettu se raktaatti, minä tajusin, että jollakin on ollut motivaatio. Joku on laittanut nämä sitä varten, että niitä luetaan. Ja niin minä otin sen raktaatin sieltä välistä ja läksin kävelemään katua. Ja enkä kerinnyt sitä Helsingin jotakin katua kävellä kuin ehkä 2 tai 3 korttelia, niin sitten sieltä sivukadulta sitten tulee suunnilleen minun ikäinen, ehkä vähän nuorempi tai vanhempi nainen. Ja hän sitten myöskin jakoi traktaatteja. Ne oli vaan eri virmassa painettu, mutta sanoma oli sama, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ja niin hän pysähdytti minut sitten ja minä näytin, että minulla on tässä yksi raktaatti ja selitin sitten tämän alkuräjähdyskertomuksen. Mutta hän oli sitkeä Jeesuksen todistajassa, että ei se riitä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja loppuelämäni mä kiitän siitä, että hän oli vanaattinen todistaja, että hän pysähdytti ja sanoi, että se ei riitä, että sinä tiedät, että alkuräjähdys on hölynpölyä ja pölypilvi on hölynpölyä, mutta se ei riitä. Ja että sinä uskot Jumalaa, niin se ei vielä riitä, sinun täytyy kohdata välimies Jeesus Kristus. Ja sitten hän vei sinne seurakuntaan minut ja minä ajattelin sitten, kun semmoinen vanha saarnaaja tuli sinne, että alkaakohan täällä joku sitten teologinen keskustelu. Mutta siellä ei alkanut minkäänlaista teologista keskustelua. Tuo vanha saarnaaja vaan meni suoraan asiaan ja kysyi, että nuori mies, haluatko sinä saada syntisi anteeksi ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa? Ja silloin mä tajusin, että tämä on se, mitä minulta on puuttunut. Se oli niin kuin semmoiset palapelin palat, että niin kuin jokin isoon palapeliin siitä puuttuu iso pala, niin kuin se olisi työnnetty sinne kohdalle ja tajusin, että nyt tätä täältä puuttuu. Ja sitten minä vastasin siihen kysymykseen myönteisesti, että minä tahdon lähteä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. No sitten hän oli myöskin sitkeä todistaja ja Herran palvelija, niin sitten seuraavaksi hän kysyi, että haluatko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä täytyy pyhällä hengellä. Ja minä laitan taas sitten silmät kiinni ja sanoin hänelle, että tästä eteenpäin minä tahdon vastaanottaa kaiken, mitä taivas on minua varten varannut. Ja niin sitten hän rukoili minun puolesta ja minä todella täytyin pyhällä hengellä ja puhuin uusin kielin, olen siitä asti puhunut niillä. Ja sitten hän esitti kolmannen kysymyksen, että tahdotko sinä, että minä kastan sinut vedessä? Ja taas minä laitoin silmät kiinni ja vastasin hänelle ja sanoin, että mä tahdon tästä eteenpäin vastaanottaa kaiken, mikä taivas on minua varten varannut. Ja niin minä sain tällaisen pikastartin tänne sisälle, tänne Jumalan valtakuntaan. Mutta kyllä mä ymmärrän niitäkin ihmisiä, jotka vuntsailee näitä kastikysymyksiä vähän pitempään, vaikka ei niitä tarvitsisi vuntsata. Että kyllä ne Raamatussa aina pystyy ne uskoon tulleet heti tekemään sen päätöksen hoviherraa myöten, että kun vaan ne näki, että katso, tässä on vettä, niin mikä estää? Eli heillä oli niin päin se ajatus, että mikä estää? Onko jotain estettä? Ja vastaus oli, oli sitten Vilippuksen vastaus oli, että jos sinä uskot koko sydämestäsi, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, niin ei ole estettä. Suunnilleen tällä tavalla se on siinä jakeessa. Se estesana siellä ei ole, mutta kuitenkin tällä tavalla se on siinä jakeessa, mikä tästä meidän kirkkoraamatussa on jätetty pois. Ja niin sitten Vilippus kastoi hoviherran. Eli Jumalan tahto tietysti on, että kun lähetyskäsky kehottaa meitä saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, että ne ihmiset, jotka tulee uskoon, niin ne menisivät sitten kasteellekin saman tien, ettei sitä tulisi pitkiä vuosikymmenen pohdintoja, jotka kuluttaa aikaa. Minä katselen kaikkea nykyisin erityisesti, mutta periaatteessa koko ajan tämän uskossaolo elämäni ajan olen katsellut asioita. Sanonkin kaikille, kun keskustelen, että minä katselen asioita kadotettujen sielujen näkökulmasta. Ja sitten jos ihminen jää vuntsaamaan vaikka kastekysymystä 80 vuodeksi tai jotakin muuta kysymystä, niin totuus on sellainen, että välttämättä sellainen ihminen ei ole tehokas sielujen voittaja. Hän jää vuntsaamaan jotakin kysymystä tai juuttuu johonkin kysymykseen ja sitten se takkua siellä hänen sisimmässä. Tai sitten voin kertoa esimerkin yhdestä vanhasta sisaresta, joka nyt on Herran tykönä ja hän sitten todisti avoimesti eräässä kokouksessa, sanoi, että hänellä oli sellainen, onko se syndrooma vai trauma tai mikä se oli, että hän ei kestänyt, jos hengellisessä kokouksessa pikkusenkaan joku pieni lapsi äänähti, niin hän sai sitten hepulit ja hänelle tuli heti aina, kun siellä joku lapsi pikkusenkin parkas, niin hän oikein tuskasena sanoi hiljaa mielessä, että taas on tämäkin kokous pilalla. Mutta sitten, ja hänellä oli tämä niin kuin trauma, että hän ei pystynyt vastaanottaa Jumalan sanaa, kun hän vaan niin kuin odotti, että siellä kokouksessa koko ajan, että koska se pieni lapsi täällä taas määkäsee. Ja hän ajatteli, että se on jo lasten vika. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että hän oli yhtenä sunnuntaina päättänyt, että hän menee nyt sellaiseen paikkaan, missä varmasti ei sitten lapset eikä mikään muukaan häiritse sitä hänen Jumalan sanan kuuntelemista ja sinne kokoukseen osallistumista. Hän meni luterilaiseen kirkkoon Jumalan palvelukseen ja meni istumaan sinne ensimmäiseen penkkiin, ja hän muistaakseni oli vielä niin, että hän istui siinä etumaisessa penkissä aivan yksinään ja päätti, että nyt minä saan keskittyä tähän. Ja kuinka ollakaan se muuten oli se kirkko ihan täynnä ihmisiä, niin sieltä vastakkaisesta kulmasta, sieltä perältä, niin yhtäkkiä sieltä lähtee semmoinen 2-vuotias nassikka, minä muistan, oliko se poika vai tyttö, se kiertelee siellä kaikkien penkkirivien välistä kymmenien ihmisten ohi, pujottelee ja kiertää sieltä etukäytävää, ja sitten käy siinä alttariluona mutkan, ja sitten tulee sen vanhan mummon eteen ja sun pöö! Silloin tämä mummo tajusi, että ei tämä voi tulla sattuma, että tämä ongelma onkin siellä minun omassa sydämessäni. Ja sitten hän kertoi, kun hän vapautui sitä ongelmasta, ja sitten hän alkoi vastaanottamaan Jumalan sanaa. Ja se on erittäin tärkeää, että ne esteet murtuu. On siellä nyt kastekysymys tai mikä tahansa teologinen kysymys, että se murtuu se, mikä estää meitä vastaanottamasta Jumalan sanaa. Siellä hebrealaiskirjeessä, onko se 4. luvussa, siellä on jae tietystä ihmisryhmästä, ei mennä siihen mikä se ryhmä tarkemmin on, mutta siellä sanotaan vain näin, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Eli se sana ei hyödyttänyt heitä. He kuuli sen, mutta se ei sulautunut heidän henkeensä. Eli se voi sanoa toisilla Uuden liiton sanoilla, että se sana, jonka he kuulivat, niin se Jumalan sana ei tullut heissä lihaksi. Eli se jäi hedelmättömäksi, se jäi mitättömäksi. Ja siksi on tärkeää, että ne esteet murtuu, mitkä estää Jumalan sanaa tulemasta lihaksi meidän keskellämme. Nyt kun katsotaan Raamatussa tätä lihaksi tulemista, niin ensimmäiseksi tietysti Jumalan sana tuli lihaksi, kun Jeesus tuli tänne, syntyi tänne maailmaan, niin Jumalan sana tuli siinä mielessä lihaksi. Mutta sitten kun Jeesus lähti ylös taivaaseen, niin hän sanoi, että minä menen ylös isän tykö ja lähetän toisen puolustajan teidän tykönne olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti, siis pyhän hengen. Ja nyt siis se sana siitä eteenpäin tulee lihaksi pyhässä hengessä. Ja mitä se sitten tarkoittaa, että Jumalan sana meissä tulee lihaksi? Niin sitä voisi ensin ottaa esimerkin, että kun ne ylösnousemus oli tapahtunut, Jeesus oli ensin kuollut ja oli ylösnoussut. Ja sitten ne opetuslapset hämmentyneinä kulkivat siellä Emmauksen tiellä. Ja yhtäkkiä Jeesus sitten lyöttäytyi heidän seuraansa, mutta he eivät tunnistaneet Jeesusta, koska se ylösnousemuksen ruumis ei ilmeisesti ollut aivan saman näköinen, koska sehän oli veretön ruumis. Ja siinä oli varmasti muitakin eroavaisuuksia. Mutta ei mennä siihen yksityiskohtaan enempää. Niin sitten Jeesus alkoi selittämään heille kirjoituksia, alkaen kaikista profeetoista, käyden kirjoitukset läpi ja selittäen heille, että eikö tätä kaikkea Messiaan pitänytkin kärsimään. Ja sitten Jeesus olisi halunnut sitten jatkaa matkaa, tai oli aikovinaan ainakin jatkaa matkaa seuraavaan kylään, niin opetuslapset sitten pyysivät, että jää luoksemme, sillä ilta joutuu. Ja Jeesus jäi vielä joksikin aikaa heidän luoksemme. Mutta sitten Jeesus kuitenkin lähti heidän luotaan, ja sitten heillä oli semmoinen loppupäätelmä, kun he totisivat, kun Jeesus oli lähtenyt, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Eli siellä, missä me alamme ymmärtämään sitä Jumalan sanaa, niin se vaikuttaa palavuutta siellä sydämessä. Eli se alkaa tuomaan niin kuin vastakaikua. Eli se lihaksi tuleminen on sitä, että Jumala avaa meidän ymmärryksemme, että mitä se sana tarkoittaa. Mutta sitten toisesta näkökulmasta, niin se merkitsee myöskin sitä, että kun Jumalan sana tulee lihaksi, niin se merkitsee sitä, että lupaus alkaa elämään minun sisimmässäni. Vanhurskas on elävä lupauksen voimasta. Ja uskon sankarit, ne pitivät vanhurskasta voimassa, ne pitivät niiden lupausten perustuksella sitä vanhurskautta voimassa. Niin sanan lihaksi tuleminen on myöskin sitä, että lupaus on se mikä tahansa Jumalan lupaus, se elää meidän sisimmässämme. Eli että se sana ei ole enää kuollut kirjain, vaan siihen lupaukseen on tullut elämää. Niin kuin Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Mutta sitten se lihaksi tuleminen on myös sitä, että se tarkoittaa sitä, että minä sisäistän sen sanan, kun minä vastaanotan sen. Ja sitten se siirtyy täällä sydämessä ikään kuin semmoiseen, voisiko sanoa, onko pankkisana liikaa tästä maailmasta, mutta ikään kuin semmoiseen varastoon. Ja sitten kun koetuksen hetki tulee, niin se lupaus alkaa elämään. Ja minä sanon sielun vihollisuudelle samalla tavalla kuin Jeesus siellä erämaassa, kun hän oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä. Ja sielun vihollinen tuli esittämään kaikenlaisia asioita ja vetosi myöskin kirjoituksia. Niin Jeesus aina vastasi sieluviholliselle, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni saatana. Niin vain se lihaksi tullut sana on kykenevä vastustamaan sitä sieluvihollisen niitä esityksiä ja kiusauksia. Eli totuus tästä meidän uskovien vaelluksesta on sellainen, että sillä elämän alueella tai niillä elämän alueella, missä sana ei ole tullut lihaksi tai me ole ymmärtäneet Jumalan tahtoa, niin siellä se taistelu on kaikkein kovinta. Koska silloin ei ole tarjota sille sieluvihollisesta sanaan, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni saatana. Eli tämä on semmoisia kristinuskon peruskysymyksiä, että Jumalan sana tulee meissä lihaksi. Ja nyt sitten, että mitä se sellainen kokonaisvaltainen Jumalan sanan lihaksi tuleminen on, tai mikä on se tavoite, niin lähetyskäskyhän määrittelee sen tavoitteen siellä Matteuksen evankeliumin lopussa. Kun siellä sitten Jeesus käskee niin kuin tehdä opetuslapsia kaikista kansoista. Alkukieli ei puhu sitä niin, että kastamalla tehdään opetuslapsia, vaan evankeliumia julistamalla, niin siltä osin tämä meidän käännös on vähän huono. Eli pitää niin kuin saarnata evankeliumia ja sitä kautta sitten tulee näitä opetuslapsia. Niin sitten täällä jakeessa 20, eli Matteuksen evankeliumin viimeinen jae 28 ja 20, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Niin samalla kun se lähetyskäsky kehottaa meidät saarnaamaan Kristusta, saarnaamaan parannusta ja sovitusta hänen veressään ja hänen nimessään, niin sitten se samalla, voisiko sanoa samaan hengenvetoon, velvoittaa opettamaan nämä vasta uskoon tulleet tai pitemmänkin aikaa uskossa olleet pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli siinä on oikeastaan sanan lihaksi tulemisen, niin kuin se, voisiko sanoa nykykielellä, keskusvarasto, että mitä enemmän me olemme kuulleet siitä ja mitä enemmän meille on opetettu siitä, mitä meidän pitää pitää. Eli Jeesus oli ensin opettanut niitä ensimmäisiä opetuslapsia. Hän oli sellaisen 3 vuotta, 3,5 vuotta siinä opetuslapsikoulussa, missä he seurasi Jeesusta, kun monien kohdalla Jeesus ilmestyi sinne Galilean järven tai meren rannalle ja kehotti vaan lyhyesti, että jättäkää ne verkot sinne naulaan ja seuratkaa minua. Niin siitä se alkoi se opetustoimi. Ensin Jeesus kutsui, että seuratkaa minua, ja sitten hän alkoi opettamaan heitä. Ja se tarkoittaa sitä, että heidän elämässään he sai kuulla sen kaikki, koska Jeesus velvoitti tässä, että opettamalla heidät pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, niin Jeesus oli käynyt kaikki ne pääasiat läpi, selittänyt heille, mitä on kristinuskon peruskysymykset. Ja sitten hän velvoitti heidät jatkamaan tätä, voisiko sanoa, kiertokulkua eteenpäin. Eli tämä on se laajempi merkitys siitä sanan lihaksi tulemisesta, että meistä tulee oikein ja koko seurakunnasta semmoinen Jumalan lihaksi tulleen sanan niin kuin keskusvarasto, jossa on käyttää tällaista sanaa, että siellä on oikein sitä arsenaalia sanoa sieluviholliset, että mene pois, että näin on kirjoitettu. Mutta kyllä se sanan sisäistäminen myöskin sisältää sen, että sieltä seurakunnan keskeltä myöskin nousee se kiitoksen ja ylistyksen virran vuo. Ja sanaksi tuleminen merkitsee myöskin sitä, että me saavumme uskalluksella armon istuimen eteen. Koska jos uskova tai sitten pelastusta etsiväkin saapuu uskalluksella armon istuimen eteen ja saa sen rohkeuden, niin se tarkoittaa sitä, että jotakin Jumalan sanan lupauksesta on siellä sydämessä tullut jo silloin lihaksi. Koska ei kukaan sinne armon istuimen eteen voi omassa voimassaan, sinne omassa uskalluksellaan astua, vaan se uskalluskin tulee sitä pyhästä hengestä, että se lupaus oikein niin kuin rävähtää täällä sisimmässä auki, että hetkinen, esirippu on auki, minä saan saapua sinne armon istuimen eteen yötä ja päivää. Monta kertaa sielun vihollinen tuo sellaisen niin kuin kapea katseisuuden, että uskovalla alkaa niin kuin pikkuhiljaa se esirippu menemään silmien edessä kiinni. Vaikka se todellisuudessa siellä hengen maailmassa se on sen jälkeen ollut pysyvästi auki, kun Jeesus huusi, se on täytetty. Sillä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Hän meni oman verensä kautta sinne kaikkein pyhimpään ja viitoitti meille sen verrattoman tien. Eli esirippu on siitä hetkestä asti ollut auki. Kun Jeesus huusi siellä Golgatan ristillä, että se on täytetty, niin sanahan sanoi, että esirippu repesi ylhäältä alaspäin auki. Mutta meidän pitää muistaa, että se oli vain se käsin tehty, se oli siellä temppelissä oleva esirippu, mutta se hänen ruumiinsa oli se todellinen esirippu, joka runneltiin ja rikki revittiin. Ja silloin sana on tullut lihaksi, jos me tämän rikki revityn verestä pois lasketun ruumiin ja sen sovitustyön kautta saavumme uskalluksella armonistumen eteen, niin silloin me tajuamme, mikä on esirippu. Hän viitoitti meille elävän tien. Ja eli sanan lihaksi tulemisessa on myös tämä ulottuvuus, että meillä on se uskallus kaikissa asioissa saapua sinne armon istuimen eteen. Eli varotaan sitä, että sielunvihollinen, ei katkeruus, ei toiset ihmiset, ei mikään pääse sulkemaan meiltä esirippua sinne kaikkein pyhimpään. Sana ei vaadi mitään meiltä, mitään muuta kuin sen, että sen, joka sinne saapuu, niin hänen täytyy saapua uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Ei mitään muuta velvoiteta, kuin vaan että uskalluksella, uskon kautta uskalluksella sinne armon istuimen eteen, luottaen, että esirippu on auki. Eli silloinkin, jos on tehnyt jotakin väärin tai syntiä, niin se on virheratkaisu, että piiloutuu sen synnin kanssa, vaan jotenkin minä haluaisin oikein yllyttää, että sitä suuremmalla syyllä, jos tunnet syyllisyyttä tai syntiä sisimmässäsi tänään, niin sitä suuremmalla syyllä saavu armon istuimen eteen uskalluksella, koska sieltä ainoastaan tulee apu. Niin kuin sanotaan, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. No sitten sanan lihaksi tulemisessa on myöskin se sitten toinen ulottuvuus, on hyvin lähellä tätä armonistuimen saapumista ylipäätään, mutta meitä kehotetaan kiittäen ja ylistäen saapumaan sinne taivaallisiin esikarpanoihin. Eli se kuvaa sitä Jumalan tahtoa seurakuntaan nähden täällä maan päällä, että me saavumme kiitoksen kanssa. Niin kuin kaikista pyynnöistäkin sanotaan, että tuokaa ne kaikki kiitoksen kanssa elävälle Jumalalle tiettäväksi. Sitten jossakin kohdassa sanotaan, onko se salmeissa, että Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä. Eli siellä, missä on kiitos, niin siellä on Jeesus. Tämä on hyvin pelkistetty sanottu, mutta se on totta. Siellä, missä on kiitos, siellä on Jeesus. Koska hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Ja nyt Israelin kansa hukkui siellä erämaassa sen tähden, että kiitoksen sijasta alkoi napina. Vielä siellä Punaisen meren rannalla voisi sanoa, että siellä oli kompassissa oikeat koordinaatit kohti kirkasta sydänpäivää tai kohti luvattua maata, mutta samalla tietysti kohti taivastakin, jos se nyt hengellisesti ajattelee, koska Mirjam siellä sitten viritti sen voittolaulun, että niiden naisten kanssa, että hän hevoset ja miehet mereen syöksi, on Herra väkevyyttä ja niin edelleen jatkuu se voittovirsi, niin silloin heillä oli ihan oikea sydämen asenne, että kun he katseli, että tuonne se Egypti jäi meidän taaksenne, tuonne se Egyptin armeija hukkui Punaiseen mereen, ja heillä oli halu lähteä kohti luvattua. Mutta sitten se matkan varrella se asia monimutkaistui ja mutkistui heidän kohdallansa. He eivät olleetkaan valmiit enää menemään Jumalan ehdoilla luvattuun maahan. He olisivat halunneet mennä sinne omassa voimassa, mutta kun omassa voimassa ei lupaus elä, omassa voimassa ei myöskään pyhityselämä etene, vaan se omassa voimassa vaeltaminen on juuri se lain tie. Ja se synnyttää kuoleman. Lailla on kyllä tehtävä, sen tehtävä on herättää meissä synnin tunto, eli näyttää meille, että me olemme syntisiä. Mutta sitten siitä eteenpäin tarvitaan Jumalan armoa, että päästään siitä synnistä eroon. Eli laki on niin kuin peili, jos täällä olisi nyt iso peili, niin se näyttäisi samalla tavalla kuin siellä se vaskialttari siellä vanhassa liitossa, niin se oli hyvin kiilotettu. Se pappi näki siitä vaskialttarin pinnasta, onko tässä minun papin puvussani jotakin tahraa tai ryppyä. Hän näki sen, siitä sen, minkälaista tekoa hän on. Ja siitä oikeastaan nousee se esikuva, että meidän pitäisi viipyä siellä Kristuksen kuvastimen ääressä niin kauan, että me havaitsemme, minkälaista tekoa me olemme. Eli lain tehtävä on näyttää meille synti, mutta se, niin jos sinä näet peilistä, että jossakin on tahra puvussa tai ryppy otsassa, niin ei se peili poista sitä ryppyä eikä tahraa. Tai jos minulla olisi tässä likatahra, niin mä näkisin peilistä, että tuolla se on, mutta ei se peili tee mitään sen pois ottamiseksi. Siitä voisi sanoa, että se on tunteeton, se on kyyninen. Se vaan näyttää sen totuuden, että tällainen on. Niin kuin joku kamera ottaa kuvan, niin se näyttää sen hetken, että tällainen tämä todellinen tilanne oli siinä hetkessä. Mutta ei se muuta sitä tilannetta. Jos se on jotakin väärin, niin se vaan ikuistaa sen, että tällainen on tilanne. Ja tämä on niin kuin lainsuhde meihin nähden. Mutta siitä eteenpäin tarvitaan verta, Jeesuksen verta, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Tarvitaan lupauksia, tarvitaan elämää. No sitten otetaan vielä toisen esimerkin. Esimerkin laista. Täällä voi olla montakin, jotka on käynyt Israelissa ja kellunut siellä kuolleessa meressä, ja se, joka ei ole käynyt, niin varmaan hän kuvia tai kuullut siitä, että suolaa on niin paljon, että se kantaa. Ja kun sä menet sitten sinne ja alat kellumaan, niin sinä huomaat, että tämähän ihana juttu, että minun ei tarvitse välttämättä osata edes uida, minä olen pinnalla. Ja sitten huomaat, että se kaverikin on pinnalla. Ja se ensin reaktio on ihana, että voi, että tämähän pitää minut pinnalla. Ja sitten on toinen reaktio, että jos sulla sattuu olemaan jotakin haavoja siellä käsissä tai jaloissa tai missä niitä onkaan, niin se suola tietysti laittaa ne kirvelemään. Mutta sitten kun siellä on aikansa kellu, niin sitten rupeaa havaitsemaan myöskin sitä ympäristöä, että on tässä kuitenkin jotakin outoa. Tämä vesi pitää mut pinnalla, mutta jotakin on outoa. Ja se outo on se, että elämä puuttuu. Ei kaloja, ei kasveja. Ainoa elävä olento voi olla se sun vieressä kelluva, mutta kaikki muu on täysin kuollutta. Eli se suolavesi laittaa haavatkin kirvelemään, mutta se ei paranna niitä. Eli se kuvaa meille sitä lain tietä, että se osoittaa synnin tunnon, että laki laittaa synnin haavat kirvelemään, mutta sitten tarvitaan armoa, anteeksiantamusta, Jumalan lupausta, Jeesuksen verta, kaikkia näitä, jotta päästään niissä asioissa eteenpäin. Eli monta kertaa se, mistä lähdin liikkeelle, että miksi sana ei tule lihaksi, on se, että jossakin asiassa on hitsannut kiinni ja siitä asiasta on tullut sellainen niin kuin sille vanhalle mummolle, että hän vaan odotti, että koska se pieni lapsi taas määkäisee siellä kokouksessa. Ja hän ei pystynyt sen tähden vastaanottamaan Jumalan sanaa. Sitten mä käyn sellaisissa piireissä, että uskovat odottaa, että minä saarnaisin heille niistä tutuista asioista, joista he jo ennenkin ovat kuulleet. Eihän hän haluaisi sellaista niin kuin sieluelämän vahvistua, että mä tulisin niin kuin silittäisin kissa, että sulla on jo siellä sydämessä ihan jo asioita, kehrää lisää. Mutta tästä mä sanon Paavallisella, että pois se, minua ei kiinnosta yhtään saarnata uskoville sellaisia asioita, jotka heille ovat jo itsestään selviä. Koska mä haluan saarnata jotain sellaista, mikä oikein vaikuttaa heidän elämässä niin kuin pikajuoksia, kun siellä lähtökuopissa, että se, kun se tarttipisto oli pamahtaa, niin se pääsee sieltä liikkeelle eteenpäin. Eli jotakin uutta hengen maailmassa. Me haluamme kuluttaa aikaa semmoisiin, että silittäisi niinku uskovia niinku kissa, että kehräisi vaan lisää ja olisi sitä tyytyväisyydestä. Mulla on jo tämä. Jumala haluaa antaa lisää. Kiitos Herralle, että sulla on jotkut peruskysymykset, tai minulla on siellä monta asiaa, missä lupaus on elänyt, mutta Jumala voi kylvää sinne tänään vielä lisää lupauksia, lisää aha-elämyksiä ja vielä lisää uskallusta saapua sinne armon istuimen eteen. Ja Jumala on voimallinen vapauttamaan niistä asioista, missä on hitsannut kiinni. Se voi olla minkä tahansa asia. Mutta monta kertaa se päänimittäjä siinä, miksi hitsaa kiinni, on se, että se huomio on siellä lain tiessä, eli siellä peilissä, joka näyttää syntisyyden, eikä siellä ristillä ja ristin sanomassa Kristuksessa. Eli jäädään, jumitutaan katsoon sinne peiliin, että voi voi, kun tuossa on toi tahra, voi voi, kun on tuo synti, ja voi voi, kun ne sukulaiset on ilkeitä siinä perinnönjaossa, ja voi voi, kun se ja se juttu, ja voi itkus, kun se uskosisko ja veli puhuu, mulla on niin pahoja asioita, ja katsellaan vaan sieltä peilistä niitä ikäviä asioita. Mutta mitä Jumala sanoi Kainille, kun hän huomasi, tai Jumala tietysti näki koko ajan, mutta Jumala valitsi tietyn hetken, kun hän puhutteli Kainia hyvin rakkaudellisesti. Ja hän sanoi sitten, kun hän näki sen sisimmän, että Kain sydämessään vihasi veljään Aabelia. Niin Jumala otti semmoiseen puhutteluun Kainin ja sanoi, että Kain, jos sinä teet oikein, sinä voit katseesi kohottaa. Mutta jos sinä teet väärin, niin sinun katseesi on luotu sinne alaspäin. Sitä ei ehkä suoraan ihan sanassa niin päin sanoa, mutta kuitenkin se on niin päin, että jos teet oikein, voit katseesi kohottaa. Ja Kainin ongelma oli se, että hän katseli tuonne maahan, että mitä siellä on. Jos hän olisi ollut nykyajan kristitty, niin hän olisi laulanut sitä laulua, että minä matomatkamies maan. Ja siellä hän olisi ryöminnyt. Mutta Jumalan tahto on, että me kohotamme katseemme uskon alkaja ja täyttäjään. Jos me alamme tuijottamaan niihin vajavaisuuksiin, mitä meissä on, sisarissa ja veljissä, niin me emme koskaan tule täysikäisiksi kristityiksi. Niin oli semmoisessa kokouksessa, missä semmoinen valkopartainen profeetta Yhdysvalloista saarnasi täällä Suomessa, ja sitten siinä kokoustilan perällä oli sitten ihana taulu. Mä en muista, oliko siellä taulussa kukkia vai mitä siinä oli. Ja hän sanoi, että jos ihminen on väärässä hengessä, niin hän kun sen aikansa katsoo sitä ihanaa taulua, missä on ne kauniit kukat, niin sitten kuitenkin pitkän tarkastelun jälkeen se arvostelun henki löytää, täällä on kärpäsen tahra. Kärpänen on käynyt sotkemassa tämän taulun. Ja se koko päähuomio kiinnittyy siihen kärpäsen tahraan siellä, ja ne ihanat kukat unohtuu. Ja tällainen se on se lain tie. Tällainen on se arvostelun henki, tällainen on katkeruuden henki. Se alkaa kiinnittämään huomiota vääriin asioihin. Ja se on vaarallista, jos me juutumme johonkin yhteen asiaan. Jollakin voi olla se lapsirauma, niin kuin sillä mummolla. Joku voi odottaa, että jos ei se julistaja saarnaa sitä tiettyä tekstiä, niin se kokous on pilalla. Ja hän on juuttunut siihen, että hän odottaa niin kuin musiikkia korville, että taas tulisi sitä samaa kuin ennenkin. Tuttua ja turvallista. Mutta Jeesus ei aina saarnannut tuttua ja turvallista. Hän saarnasi joskus niin kovan sanan, että siellä sanotaan, että se opetuslasten joukko niin kuin lähti pois. Eli todellisuudessa siellä sanotaan siis niin, että Jeesus puhui heille kovan sanan. Ja sitten se opetuslasten joukko harveni ja ne lähimmät jäi ainoastaan siihen. Ja Jeesus kysyi vielä heiltäkin, tahdotteko tekin mennä pois? Ja sitten Simon Pietari antoi siihen sellaisen vastauksen, jota ei voi antaa kuin pyhässä hengessä. Hän sanoi, Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Jos me olemme rehellisiä, niin ei ole toista vaihtoehtoa. Niin kuin me lauletaan niin ihanasti sitä hengellistä laulua, että ei ole toista tietä, ei ole, niin todellisuudessa sitä ei ole. Sillä ei helvetti ole vaihtoehto, se on katastrofi. Meillä on vain yksi vaihtoehto, päättää seurata Jeesusta. Sekin on ihana laulu, että päättänyt on seurata Jeesusta, seurata Herraa. Se oikein soi joskus tuolla, kun mä ajan tuolla yön hetkinä kotiin, niin se, että päättänyt on seurata Herraa. Niin se on tärkeä se päätös kaikissa olosuhteissa, seurata Herraa. Teossa ja totuudessa. Kaikessa siinä, mihin hän kutsuu. Ja pyritään semmoisesta kaikesta irti, mikä rajoittaa Jumalan tekoa, Jumalan tahtoa meidän elämässämme. Että ei katseltaisi siihen kärpäsen tahraan siellä taulussa, tai sitten jos joku tuo sinne sinulle ruusukimpun, niin silloin jotakin vikaa siinä, jos sinä vaan tuijotat niitä piikkejä ja kokeilet käsillä, että kuinka paljon ne pistää ne piikit, niin se tuoja voi vähän ihmetellä, että no, miten se nyt noin reagoi? Minä toin ihanat kukat, mutta se kattelee vain niitä piikkejä siinä. Pistelee niitä käsistä läpi. Mutta tällainen on lihan mieli. Sitä voi verrata siihen, että jos lihan mielen vallassa olla uskoa saa ruusukimpun, niin hän niin kuin hengellisessä mielessä pistää koko päähuomion piikkeihin ja unohtaa ne kauniit kukat. Sitten mä olen paljon kokouksissa, niin sitten usein käy niin, että mä pääsen suunnilleen puoleen väliin saarnaan, niin joku uskova tykkää toista kylkeä ja sitten näyttää kolmatta, että tossa on hyvä sana tolle. Mutta mitä sillä hetkellä tapahtuu, jos se päähuomio kääntyy siihen, että minä rupean katselemaan, että millä tavalla tämä sana koskettaa kaveria, niin samalla hetkellä se tekee ohari minun omassa elämässä. Me helposti soisimme, että joo, että tuo Jumala tekisi sitä kaverista syntyisi ja antaisi sen nähdä sen oman kurjuutensa elämän tilanteensa, mutta se on justi sitä varisialaista henkeä. Oikea se nöyrä ja särjetty henki arkatuntoisen sanansa edessä on aina se oikea järjestys, että minä lähden sieltä itse sieltä ensimmäisenä sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä liikkeelle ja viivyn siellä niin kauan, niin kuin lähden liikkeelle, viivyn siellä niin kauan, että minä havaitsen, minkälaista tekoa minä olen. Ja minä en pysty sitä kaveria auttamaan, vaikka ne on monta kertaa ihan todellisia ne asiat, mitä siellä kaveri elämässä on, niin minä en pysty auttamaan sitä kaveria, etkä sinä pysty auttamaan sitä kaveria, jos sinä et ole riittävän kauan viipynyt siellä Kristuksen kuvastimen ääressä. Sitten tästä yhteydestä, se liittyy tähän samaan asiaan, niin Raamattu sanoo niin yksiselitteisesti, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja nyt se yhteys ei synny sillä tavalla, että seurakunnan keskelle tulee metsästäjiä, jotka alkaa katsomaan laivasaran kautta, että vaeltaako tuo kaveri valkeudessa, vaan kyllä se lähtee siitä, että me jokainen tutkimme omaa sisintämme. onko siellä minun elämässäni sellaisia asioita, jotka eivät ole valkeudessa ja sen tähden ei ole yhteyttä. Jos mä käännän sen päähuomion siihen kaveriin, niin mä unohdan itseni. Vaikka sana tietysti sanoo, että meidän pitää tietyissä asioista nuhdella ja niin edelleen, niin kuitenkin aina sekin onnistuu vain sillä tavalla, että minä lähden sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä liikkeelle. Ei se langennutta saa sillä laivasaralla nousemaan, vaan kyllä se on se rakkaus ja armo, joka nostaa sen langenneenkin, että me tullaan siinä mielen tilassa, että me tullaan ja otetaan sitä kädestä kiinni, aletaan sitä kainalalta nostaa, että niin monta kertaa me kaikki poikkeamme pois. Ja kun sana sanoo, että kaikki ovat pois poikenneet ja ovat kelvottomaksi käyneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden. Mutta se on ihanaa, mitä Jumala lupasi ensin Israelin kansalle, mutta sitten täällä onko se roomalaiskirjeessä myös meille uskoville, että vaikka se Israelin kansa siellä erämaassa poukkoili pois, niin Jumalan lupaus oli sitten kuitenkin vahva, oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät kerran perille. Hän on tänäänkin viemässä meitä oman pyhän nimensä tähden eteenpäin. Täällä voi olla joku, joka on kaatunut tai langennut, mutta Jumalan sana kuitenkin lupaa, että vanhurskas lankeaa, mutta hän nousee jälleen. Ei se tietenkään mikään automaatti ole, kyllä joku voi jäädä sinne langennukseen tilaan, mutta se tarkoittaa sitä, että kun hän nöyrtyy parannukseen, niin kyllä Jumala antaa armon nousta jälleen. Eli ei ole sellaista automaattia, ettei kukaan nyt tulkitsisi väärällä tavalla syntiä, että tekisi tahallaan syntiä, että kyllä Jumala antaa armon nousta. Sitä se ei tarkoita vaan sitä, että jos ihminen katuu, niin Jumala antaa hänelle armon nousta jälleen. Ja se nouseminen on juuri sitä, että saa sen uskon ja uskalluksen käydä sinne armon istuimen eteen. Tulla sinne uskalluksella sen lankeemuksen kanssa ja sen lankeemuksen jälkeen ja sitten, että pääsee siitä eroon. Koska monta kertaa on niinkin, että ihmiset tekevät parannusta ja nousevat ja uudelleen, niin kuin se sana lupaa, mutta silti he elävät niin sanotussa jälkisyyllisyydessä. Voin tällaista sanaa käyttää. Että vaikka se synti on saatu anteeksi, niin ihminen on niin raadollinen itseään kohtaan, että ei anna sitä itselleen anteeksi, vaan syyllistää vielä jälkeenkin päin itseään, että voi kun minä silloin mokasin. Mutta Jumalan tahto, että me nollataan ne mittarit, että me ei eletä sellaisessa jälkisyyllisyydessä, vaan että muistetaan se sellainen sielunhoitajien perusoppi, onko se oppikirjasta vai käytännössä, jos sillä sanotaan, että siellä anteeksi annettujen syntien meressä ei saa kalastaa. Niin otetaan siinä semmoinen laajempi näkökulma, että se sisällyttää, se pitää sisällään myös minut oman itseni. Me kyllä sieluhoidossa ymmärretään, että kun jollekin on synnin päästä julistettu, että siitä hommasta ei sitten kylillä enää huudella, mutta ihminen on niin raadollinen, että hän ei osaa julistaa itselleen sitä synnin päästöä, vaan hän kalastelee siellä meressä, jossa ei saa kalastaa. Eikä siellä oikein voi kalastaa, jos oikein rehellisiä ollaan, niin siellä ei nimittäin ole kaloja. Minä vähän kohta kerron vaan, että kun tekstissä laitetaan ajatusviiva, niin pienen tauon. Ja se tarkoittaa sitä, että sillä anteeksi antamuksen meressä ei ole kaloja. Sen tähden, että sana sanoi, että hän on vienyt niin kauaksi meistä meidän rikkomuksemme, kuin itä on lännestä. Se on
kuollut merikössä.
Niin, olisi kuollut merikössä. Se on kuollut, niin synnit on pois. Mutta ajattelen nyt, jos siellä oli se synnin meri ja sinä siellä idässä julistit sen synnin päästä. Niin ne synnit on siirtynyt länteen, ei sulla ole niin pitkää siimaa siinä, vaikka on pitkä siima kalastusvälineenä, niin ei se sinne länteen asti enää ylety. Eli se on aina vastakkaisessa ilmansuunnassa. Jos lännessä julistetaan synnin päästö, niin synnit on siirtynyt itään. Mutta todellisuudessa, kun ollaan, se on vanhan liiton teksti, todellisuudessa, jos ollaan uudessa liitossa, niin erohan vanhaan liittoon verrattuna kuitenkin on se, että siellä vanhassa liitossa ne uhrit parhaimminkin suoritettuna ja oikein tehtyinä, ne vain peitti synnit. Mutta sitten sanotaan Jeesuksen sovituskuolemasta, että hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Eli ei siellä lännessäkään eikä idässä ole sitä merta, ne on kokonaan viety pois. Eli ne eivät enää ajatukseen astu. Eli se on Jumalan tahtonut siinä synnin päästössäkin, että se ei ole minä itse tehnyt väärin tai julistanut kaverille syntejä, ei ne enää ajatukseen astu. Eli ne on, Jeesuksen veri on kokonaan ne puhdistanut pois. Ja tämä on sitä kokonaan sitä armosta elämistä, silloin sitä peiliä, joka osoittaa sen syntisyyden, sitä Kristuksen kuvastinta on katsottu riittävän kauan ja on havaittu, minkälaista tekoa on. Ja sitten se armo ja veri ja koko sovitustyö ja lupaus ja kaikki nämä on käsitellyt sen asian, että siitä on tullut voitto. Raamattuhan sanoo niin ihanasti, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Eli aina kun me olemme Jumalan kanssa tekemisissä, koska tässä maailmassa on kaiken maailman arpapelit ja niissä on omat voittonsa, niin niissä sanon Paavalin sanoa, pois se. Se on vielä sitä alaikäisyyttä, missä heitellään tämän maailman arpapeleissä ja eksityksen kavallissa juonissa. Mutta miten se jatkuu niin ihanasti, mutta totuutta noudattaen rakkaudessa me kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli totuus, totuutta noudattaen rakkaudessa. Eli Jumalan voitto perustuu aina totuuteen. Se ei koskaan nouse vääryydestä, se ei nouse vilpistä, vaan se perustuu totuuteen, se perustuu vilpittömyyteen ja kaikki vilppi pois. Sieltä nousee se anteeksi antamuksen perustus, että minä kuulen totuuden sanan Kristuksesta. Hän on totinen valkeus, joka tuli maailmaan ja valistaa joka ikisen ihmisen. Ja hänestä sanotaan, että hän, että arvostelijatkin sanoi, että me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, koska sinä opetat Jumalan tietä totuudessa. Niin totuus tekee vapaaksi. Se on se ihana asia, mitä enemmän minun elämässäni ja sinun elämässäsi Jumalan sana tulee lihaksi. Eli minä sisäistän sitä, minä ymmärrän sitä, se muuttuu elämän käyttövoimaksi. Tulee sinne keskusvarastoon, jossa on sitä sanaa käyttää. Niin se on koetuksen hetkellä käytettävissä. Niin sitä enemmän se samaan aikaan se totuus tekee meitä enemmän vapaaksi. Me monta kertaa hoemme sitä hengellisessä kokouksessa sitä sanaa tietyllä tavalla vähän asiayhteydestä irti otettunakin, että siellä missä Herran henki on, siellä on vapaus, niin ei se mikään automaatti ole, että siellä kun missä, että se vapaus on itsestään, vaan se perustuu siihen, että Jumalan sana on tullut lihaksi, eli totuus on saanut tehdä tehtävänsä. Ja nyt tässä Jumalan sanasta sanotaan, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se tunkee lävitse, se eroittaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli todellisuudessa siis käy niin, että mitä enemmän me kuulemme Jumalan sanaa, siis kuulemme Kristuksen sanaa, jossa siis sanotaan, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin sitä enemmän se sanan kaksiteräinen miekka viiltää meissä sielua ja henkeä irti toisistaan. Ja niin pitää tapahtua. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, että sana erottaa sielun ja hengen toisistaan? Ja nythän sielun vihollinen tekee sitä omaa työtään nimensä mukaisesti. Se tekee niitä omia esityksiä sieltä sielun kautta. Ja Jumala taas puolestaan puhuu suoraan ihmisen hengelle. Ja nyt sitten, jos Jumalan sana erottaa sielun ja hengen toisistaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun se sielun vihollinen yrittää sitä sielun kautta tarjota niitä asioita, niin siellä on niin kuin tyhjiö välissä. Ne eivät saavuta sitä ihmisen henkeä, koska se sanan kaksiteräinen miekka on tehnyt tehtävänsä ja erottanut sielun ja hengen. Eli se on sitä täysiekäisyyttä. Sielu ja henki on eronnut toisistaan. Eli silloin ei olla enää sitä, ei olla hiekalle rakentajia, silloin ei enää vaelleta tunneperäisestä vaelluksista, vaan silloin lauletaan sitä laulua, mitä siellä sinisessä laulukirjassa lauletaan, että vai missä se kirjassa onkaan, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, Jeesus Herra on. Eli silloin kun se sana on saanut erottaa sielun ja hengen, niin silloin sellaisen uskova elämässä olosuhteilla ei ole valtaa, vaan valta on Jeesuksella. Hän pystyy koko sydämisesti laulamaan, että olkoon olosuhteet ympärillä mitkä vaan, Jeesus Kristus Herra on. Hän on kaikissa olosuhteissa, Herra. No sitten siinä puhutaan myöskin, että kun se sanan kaksiteräinen miekka tuomitsee myöskin, on oikein ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, niin se Jumalan pyhityselämä, niin, se, niin Jumalan tahto on, että se sanan miekka myös sillä tavalla viiltää, että se kohtaa myöskin sitä ihmisen ajatusmaailmaa. Se on toisessa kohdassa sanottu, että jokainen ajatuskin tulisi kuuliaiseksi Kristukselle. Se on aika korkea pyhityselämän taso, jos me peilaamme pari tuntia tätä, ennen tätä kokousta elämäämme tai vuorokauden taaksepäin, niin jokainen joutuu myöntämään, että no, ei ne kaikki minun ajatukset nyt niin ihania ja kristuskeskeisiä ollut. Mutta se on kuitenkin tavoite, että jokainen ajatuskin tulisi kuuliaiseksi Kristukselle. En näe sitä ihan sillä tavalla, että se, etteikö niitä huonoja ajatuksia tulisi tai sieluvioliitti syöttää, vaan kysymys on hyvin pitkälle siitä, että ihminen on siinä valvomassa tilassa, että kun niitä huonoja ajatuksia tulee, niin alkaa vastustamaan niitä. Koska kyllähän syntiin lankeaminenkin hyvin pitkälle tapahtuu todellisuudessa ajatusmaailman kautta. Eli ihminen alkoi ruokkimaan siellä ajatusmaailmassaan jotain, no eihän tuo nyt niin iso asia, voinhan minä tuon tehdä. Eli ensin ajattelee, hän märehti niin kuin lammasta asiaa ja sitten hän toteuttaa sen. Siksi on tärkeää, että se ajatusmaailmakin kokisi pyhityksen Kristuksessa ja voisi sanoa, että ajoissa, koska sitä kautta ne alkaa ne synnin teot nousemaan. Niin se kävi sille Eevallekin siellä paratiisissa, että ajatusmaailman kautta hän ensin lankesi, kun sielunvihollinen sanoi, että onko Jumala todella sanonut niin, että te kuolette, jos te syötte jostakin, syötte hyvän ja pahan tiedon puusta. Eli se käärmeen ääni alkoi nakertamaan sitä Jumalan lupausta tai Jumalan sanaa. Jumala oli selkeästi sanonut Aatamille ja Eevalle, että te saatte syödä kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älkää syökö. Niin käärme kavalullaan tuli ja sanoi, että onko Jumala todella sanonut, että te kuolette. Jumala oli sanonut kuitenkin, että he kuolevat, mutta siinä ei puhuttukaan fyysisestä kuolemasta, vaan hengellisestä kuolemasta. Ja niin sitten Aatamille ja Eevalle tuli lähtö sieltä paratiisin ihanuudesta, ja Jumala laittoi sitten sinne sen välkehtivän miekan sitten vartioimaan sitä elämänpuun tietä, ettei missään tapauksessa ihminen syntisessä tilassa palaisi paratiisiin ja eläisi syntisenä iankaikkisesti. Se olisi ollut Jumalalle kauhistus, siksi hän ajoi ihmisen pois sieltä Edenin puutarhasta, Edenin paratiisista, ettei hän elä siellä syntisenä Jumalan läsnäolossa. Koska jos hän olisi jäänyt sinne elämään ikuisesti, koska siellä oli se ikuinen elämä, niin hän olisi elänyt syntisenä ikuisesti. Ja se ei ollut Jumalan tahto. Siksi Raamattu puhuu meille, meidän teksti sanoo Jeesuksesta, että hän on toinen ihminen. Mutta hebrean kielessä se tietenkin on, että hän on toinen Aadam. Eli ensimmäinen Aadam langetti meidät syntiin ja toinen Aadam tuli ja lunasti meidät siitä synnin ja kuoleman valloista. Sana sanoi, että Jeesus kantoi koko maailman synnin ja toisessa kohdassa, että monikossa koko maailman synnit. Eli tämä toinen Aadam tuli lunastumaan meidät siitä turmeluksesta, mihin ensimmäinen Aadam ja Eeva lankesivat siellä paratiisissa. Eli ikään kuin voisi sanoa, että me saamme käydä sen välkehtivän miekan alta takaisin sinne paratiisiin hengellisessä mielessä. Koska hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Ja se tekee kelvolliseksi hänen verensä saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin kiittäen ja ylistäen. Se on veren kautta me olemme arvollisia. Ja nyt sitten kun on saatu se 10 000 leiviskä anteeksi, eli on saatu kaikki synnit anteeksi, niin se on sitten se seuraava kova läksy oppia antamaan lähimmäiselle se 100 denarin velka anteeksi. Se oli kova kysymys siellä Raamatussa, kun Jeesus kertoi sen kertomuksen, että se kaveri oli sille herralleen velkaa sen 10 000 leiviskää, ja hän sai sen koko, joka kuvaa niin kuin 1 000 000 velkaa, ja sitten tuo 100 denarin velka kuvaa jotakin muutamaa 10 senttiä enimmillään nykyisessä rahassa. Eli rinnakkain oli aivan semmoiset niin kuin miljoonat ja pennit. niin sitten kuitenkin hän tuon 100 denarin tähden meni vaatimaan, että lähimmäiseni, sinä olet minulle 100 denaria velkaa. Ja tuo herra vihastui ja se sanankohta jatkuu, että hän sanoi, että, tuon, että hän määrää sen velallisen, joka oli sen 10 000 leiviskää sanonut anteeksi, hän määrää hänet vangin vartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Ja nyt sitten se teksti ei puhu meille euroista eikä markoista tässä ajassa, vaan sen sisältö on täysin hengellinen. Eli se puhuu meille siitä, että kun me olemme saaneet Kristuksessa tuoda sinne ristin juurelle sen suuren syntireppumme, niin me emme voi sen jälkeen enää katsoa lähimmäisiä muuta kuin Jeesuksen veren läpi. Eli katsoa samasta näkökulmasta, mistä Jumala meitä katselee. Mutta jos me alamme tekemään niin kuin Kain, että me, sehän sanahan sanoi, että hänen hahmonsa synkistyi ja hänen katseensa oli luotu maahan. Ja Jumala nuhteli siitä, että Kain, että jos sinä teet oikein, sinä voit katseesi kohottaa. Niin nyt sellainen ihminen ei pysty kohottamaan sitä katsettaan oikeassa mielentilassa Kristukseen, joka on 100 denarin tähden sen lähimmäisen kurkussa. Ja se on vaarallinen sydämen tila joutua sinne vangin vartijan käsiin. Eli sehän tarkoittaa sitä, että jos joku meistä uskovista on siellä vanginvartijan käsissä maksamassa viimeistäkin ropoa, niin hengellisessä mielessä se tarkoittaa sitä, että se ihminen, se uskova, se on siellä vanginvartijan käsissä tasan tarkkaan niin kauan, kuin hän nöyrtyy parannukseen. Se voi olla vain yhden päivän kokemus. Mutta se voi olla vuoden kokemus, ja valitettavasti sieluhoidossa on niitäkin ihmisiä, että se on 10 vuosien kokemus. Ja sitten on ihmisiä, jotka ei koskaan nöyry parannukseen. Minä luin semmoisen opetuskertomuksen tuolta jostakin Pohjois-Amerikasta, että siellä oli semmoinen suuri seurakunta, jossa oli sitten sisar, joka veti siellä suurta ylistyskuoroa ja ulkoisesti näytti, että hänen elämässään kaikki on kunnossa. Mutta kerran sitten sen seurakunnan jonkun vanhimman kanssa, kun hän oli keskustellut, niin hän oli myöntänyt, että minun elämässäni on yksi ihminen, jolle minä en ole voinut antaa anteeksi. Ja tuo vanhin sanoi, että minä autan sinua niin paljon, kun se asui se ihminen siinä samassa kaupungissa, ja sanoi, että minä autan sinua niin pitkälle, että minä vien sinut sille portille ja jään odottamaan, että sinä hoidat asiasi kuntoon. Mutta sitten kävi kuitenkin niin, että hän meni sinne ovelle, hänen sormensa oli siinä pitkän aikaa siinä ovikellon napin päällä, mutta hän ei koskaan painanut sitä. Hän tuli takaisin ja sanoi, minä en voi antaa anteeksi. Ja muutaman viikon kuluttua hän kuoli. Ja koko seurakunta oli hämmästyksissä, että minkä takia me menetimme niin ihanan ylistyksen johtajan. Mutta Jumala ei sallinut, että hänen ylistystään johtaa ihminen, jonka sisimmässä on anteeksi antamattomuus. En ota kantaa hänen sielunsa tilaan, koska siinä meidän pitää olla aina varovaisia, koska sana sanoi, että älkää kadotustuomioita lausuko. Mutta Jumala ei kuitenkaan sallinut sitä, että ihminen, joka on anteeksi antamattomuuden tilassa, johtaa sitä ylistyskuoroa. Se on Jumalan silmissä edelleenkin kauhistus. Eli on tärkeää pyrkiä, oikein voisinko sanoa, sinnitellä sieltä vanginvartijan käsistä pois. Mä oikein rukoilen, että jos täällä on niitä, jotka on vanginvartijan käsissä, että se viimeinenkin ropo tulisi mahdollisimman pian maksetuksi. Raamatussa pääpaino on aina siinä, että me päätämme antaa anteeksi. Me laulamme siinä samassa sinisessä laulakirjassa niin ihanasti, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Ja nyt anteeksi antamus lähtee siitä samasta asiasta. Se ei ole tunnekysymys. Monta kertaa käy juuri päinvastoin, että kun sitten joku tiedostaa sen tilansa, että minä olen siellä vanginvartijan käsissä ja päättää, että minä annan anteeksi, niin silloinhan vasta ne tunteet alkaa jylläämään ja sielunvihollinen lyö sitä katkeruuden löylyä lisää, ettei tuo ihminen vain saavuttaisi täyttä rauhaa ja anteeksi antamusta. Eli anteeksi antamus on ensisijaisesti, se on päätös. Minä päätän, että minä annan joka ikiselle ihmiselle anteeksi, joka on rikkonut minua vastaan. Ja sitten kun sieluvihollinen seuraavana päivänä tulee taas tuomaan ne jutut, että joo, kun se teki se kaveri sitä ja ne, siinä perinnönjaossa ne vei kaikki, tai joku muu juttu nousee sieltä, niin silloin pitää puhua sieluvihollisille. Sinä päivänä minä annoin anteeksi, minä seison sen päätökseni takana. Silloin me olemme ymmärtäneet sen 10 000 leiviskää oikein. Eli kun Kristus on antanut kaikki meidän syntimme ja rikoksemme anteeksi, niin meillä on varaa antaa anteeksi. Meillä on varaa. Se on lihan mieli, jos ei ole varaa siunata ja antaa anteeksi. Koska Raamatun opetus on niin kristallin kirkas, siunata niitä ja rakastaa niitä, jotka ovat siis vihamiehiäkin. Ja sitten jos on vihamiehesi aasi on siellä mäen alla ja se on nälkäisenä tai jostain muusta syystä ei jaksa sitä kuormaa vetää, niin meidän velvollisuus on auttaa se sieltä sitten taas eteenpäin. Se sama valkapartainen profeetti, joka puhui sitä kärpäsen tahrasta siellä kauniissa taulussa, niin hän puhui myöskin, että kun se ei oikein siellä jossakin seurakunnassa heiltä se paimenuus sitten onnistunut, ja hän sitten oli tulossa sitten sieltä jostakin metsästä sitten polttopuita sitten keräämästä, hän oli kirves kädessä, ja toinenkin vanhin tuli sieltä sitten jostakin sitten autolla ja pysähti, ja sanoi, että ei se nyt niin kovin hengellinen asia ollut, että me vanhimmat olimme siellä kirveet vastakkain, katselimme toisiamme ja sano, että olisi se parempi ollut, että niitä kirveitä ei olisi ollut. Vaikka todellisuus oli se, että ei ne kumpikaan niillä kirveillä tuhannut, ei se tilanne ihan niin vakava ollut. Mutta kun se tilanne oli sellainen, että se tuli sitä metsästä, niin sillä oli se kirve. Mutta hän kuvasi vaan, että se hengellinen tilanne oli kuitenkin sellainen, että hengen maailmassa ne kirveet kuitenkin oli. Mutta Jumalan tahto on, että meillä ei ole leima kirvestä, eikä muutakaan kirvestä. Nythän tässä Kristuksen ruumiissa käy sillä tavalla, että kun sä voit oikein tarkkailla sitä, että onko tämä totta, mitä mä puhun. Mutta yleensä se menee niin, että kun me keskustelemme jostakin, vaikka nyt sanotaan uudesta uskovasta tai meidän joukkoon tulee joku uusi uskova ja hän tulee sitten ihan vilpittömästi kysymään jostakin kolmannesta, että mitä mieltä sinä sitten olet. Niin yleensähän siinä käy niin, että me teemme sen virheen ja annamme sitten sellaisen vastauksen, että joo, että se kaveri on ihan jees, mutta sillä on tämä ja tämä juttu. Eli me emme sittenkään katsele sitä ihmistä kokonaan Jeesuksen veren läpi. Ja mikä siinä on se ongelma? Tietyssä mielessä on tärkeää joskus niin kuin sanoa totuus ihmisistäkin silloin, jos joku kysyy, että onko tuo esimerkiksi sovelias tiettyyn palvelustehtävään, niin siinä on pakko käydä nämä asiat läpi. Mutta monta kertaa näitä keskusteluja käydään vaan sen tähden, että niitä halutaan käydä, eli niitä käydään sen tähden, että me olemme uteliaita. Ja samalla lihallisia. Ja nyt se ongelma on siinä, että jos me tutkimme sitä ja tarkkailemme tätä, mitä minä nyt puhun, niin se ongelma on siinä, että se ympyrä sulkeutuu. Taas sitten siellä 2-3 uskovaa on koolla, ja ne ottaa taas sitten sen kysyjän sitten taas kohteeksi, ja kysyy toisilta, että mitä mieltä sanot siitä. Ja taas se on sama juttu, se on muuten jees, mutta. Ja tämä ympyrä sulkeutuu, ja se valitettavasti se sisältää sen tosiasian, että se koskee kaikkia seurakuntalaisia. Meidän kaikki elämässä on kuitenkin jotakin sanottavaa. Siis todellisuudessa jotakin väärää voi löytyä. Mutta Jumalan tahto on se, että meillä on leimakirves, eli me jaamme sillä leimakirveellä seurakunnan sillä tavalla, että me lyödään ikään kuin leima sillä leimakirveellä, että nuo uskovat mä hyväksyn, kun ne on mun mielestä ihan jees, ja noita mä en voi hyväksyä, kun niillä on se juttu. Mutta Jumalan tahto on, että me ehdoitta hyväksymme jokaisen sisaren ja veljen. Ja hyväksymme sen, että kasvun prosessi on kesken. Se oli tuossa eräässä kaupungissa sellainen ihana tilanne. Minäkin jouduin joskus sen uhriksi, että siellä oli semmoinen kokousten vetäjä sitten, joka saattoi aina välillä keskeyttää sitten saarna ja sanoa, että ei se asia nyt ihan just niin ole kuin sinä sanoit. Sitten siinä meni pitkä aika, että pääsi tekstiin taas takaisin. Ja sitten kypsemmät kristityt, heikommat ei kestänyt sitä, vaan ne käveli kesken kokouksen siitä kokouksesta ulos, että tietyllä mielessä oli huonoa käytöstä, koska heikot lankesi pois, eli meni ulos koko kokouksesta. Mutta sitten kypsemmät kristityt sanoi, että Jari, se on semmoinen juttu, että jos Jumala on lähettänyt ton veli santapaperin meidän keskelle, niin meidän on kestettävä. Niin, se veli santapaperi siellä sitten hio porukkaa sen oman aikansa. Samalla tavalla niin kuin Daavid sanoi, että kun ne lähimmät sitten siinä oli Joab ja ketä siinä oli ne Israelin suuret sotaurhot ja sitten sieltä alkoi niitä siimeen kiviä, niitä alkoi tulemaan siellä, niin ne vaan kysyi, että mennäänkö me Daavid hoitaan toi siimei päiviltä, niin Daavid sanoi, jos Jumala on sallinut tai säätänyt sen, että siimei heittelee niitä kiviä, niin antaa tulla. Eli hän ei lähtenyt lihassa laittamaan siimeitä päiviltä, sitten Salomo hoiti hänet päiviltä sen takia, että siimei meni sen Kitronin laaksen yli, koska hänen palvelijat oli mennyt sen jokin Kadin kaupunki, vai mihin ne oli mennyt. Eli kyllä sitten siimeikin sai tuomionsa, mutta siitä täytyy sanoa, että Jumalan aikataulussa. Ja Daavid ei myöskään halut missään vaiheessa lihassa järjestää Saulia pois päiviltä, vaikka hänellä oli monta kertaa siihen, voisi sanoa, herkullinen tilaisuus. Ja lähimmät neuvonantajat olivat niin lihallisia, että ne sanoivat, että Sauli, että eikö Daavid, että se on vain yksi miekan pisto tai keihään pisto ja Saulia ei enää ole. Ja se on, minä en koske Herran voideltuun. Vaikka kuinka siellä oli sitten loppua kohti, siellä oli vainajahenget ja se Daavidinkin tehtävä oli sen kanteleensa kanssa lepyttää sitä vanhaa kuningasta, kun se paha henki aina saapui sinne, niin siitä huolimatta Daavid oli läksynsä lukenut ja hän kärsivällisesti odotti, että Jumala antaa hänelle kuninkuuden. Hän ei halua sitä lihan käsivarrella itselleen. Koska hän oli saattanut silloin itsensä syylliseksi Jumalan edessä. Koska hän muisti sen ja hän tiesi sen, että se hetki oli Saulin elämässä, että öljyastia vuodatettiin hänen yllensä ja Jumala valitsi hänet kuninkaaksi. Vaikka hän epäonnistui kuninkaana, niin Daavid aina muisti sen, että se valinta kaikesta huolimatta oli Jumalan. Ja tämä kysyy semmoista kärsivällisyyttä seurakunnan keskellä, että me hyväksymme sen jokaisen uskovan niin kuin sen perintöosan, että mihin Jumala on hänet kutsunut. Kun Daavid ja Saul kävi sitä keskustelua siellä, kun he sieltä laakson toiselta puolelta sitten hakivat sen vesiastian ja Saulin keihään, niin sitten Daavid alkoi huutelemaan sieltä laakson yli, niin hän sitten nuhteli Saulia ja sanoi, että oletko sinä työntämässä palvelijasi pois perintöosasta, jonka Jumala on hänelle antanut. Eli hän muistutti Saulia, että se käytös, mitä hän tekee ja jahtaa Daavidia takaa, niin se johtaa siihen, että hän samalla työntää Daavidin pois siitä perintöosasta. Joka siis meille Uuden liiton lapsille kuvaa sitä kutsumusta, johon Jumala on meidät kutsunut, sillä pyhällä ylipapillisella taivaallisella kutsumuksella. Ja Daavid vetosi siihen, että oletko sinä työntämässä minua pois perintöosasta sinne vilistäjän maahan, että hän muistutti siitä, että ei se ole Jumalan tahto, että hänen verensä vuotaa siellä vilistäjän maassa, siellä vihollisten keskellä. Eli hän muistutti Saulia, että sinä olit sieltä polttouhrin ja ruokauhrin ja koko temppelin ääneltä työntämässä. Ei hän sanonut sitä ääneen, mutta käytännössä kuitenkin hän muistutti siitä, että sinä olet heittämässä armeijastasi ulos parhaan sotapäällikkösi. Siitähän se vastarinta alkoi, kun Israelin tyttäret virittivät sen laulun, että Saul voitti 1000 ja Daavid 10 000. Jos Saulilla olisi ollut hengellinen mielenlaatu, niin hän olisi sanonut, että kiitos Herralle, että minulla on näin taitava sotapäällikkö minun armeijassani. Mutta koska hänellä oli lihan mieli, niin hän ei tunnistanut sitä Jumalan voimaa ja voitelua, minkä Jumala oli Daavidille antanut. Ja tämä sama vaaratekijä on täällä seurakunnan keskellä, että jos me vaellamme lihassa, niin me emme tunnista sitä perintöosaa, sitä kutsumusta, jonka Jumala on siellä valkeudessa antanut omille pyhilleen. Niitä asioita ei voi tunnistaa lihassa. Ne on asioita, joita tunnistetaan vain pyhässä hengessä. Mutta niitä ei voi Saulin mielenlaadussa tunnistaa. Saulin mielenlaatu oli sellainen, meidän käännös sanoi, että hän raivosi talossa. Siis kun David oli soittamasta kannelta, niin siis meidän käännös sanoi, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Davidia kohti. Mutta sitten esimerkiksi kuningas Jaakon käännös sanoo sen hyvin voimallisesti, Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Davidia kohti. Ei se ollut enää Jumalan profetia, se oli suoraan helvetistä murhan henki, joka siellä oikein niin kuin semmoisessa kirouksen hengessä julisti tulevalle kuninkaalle kuolemaa. Mutta David Jumalan armosta väisti. Ja nyt Uuden liiton teksti varoittaa meitä siitä, että emme saa olla Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä. Minä olin pitkän aikaa jo elänyt tämän uskon elämää ja saarnannutkin monta vuotta, kunnes Jumala yhtenä päivänä sitten pysähdytti saarnaamaan aiheesta murhan henki. Ja siihen päivään asti minä olin ajatellut aina, että murhan henki on ainoastaan ja vain siellä tuolla pimeässä maailmassa, missä murhataan ja tapetaan ja raiskataan ihmisiä. Mutta sinä päivänä, kun Jumala alkoi puhumaan, hän muistutti, Jari, se on liian usein ja se on liian monta kertaa minun seurakuntani keskellä. Ja Jumala johdatti sitten siihen tekstiin, että ei olla Kainin kaltaisia, joka vihastui veljensä ja tappoi hänet. Siinä ei puhuta, vaikka se nyt on esikuva, että Kain teki sen konkreettisesti, niin kuitenkin Jumala edessä loppujen lopuksi se hengellinen murha on ainakin yhtä vakava. Tietyllä tavalla, jos me oikein ymmärrämme me Jumalan sanan, niin se Aatamin ja Eevan lankeaminen siellä paratiisissa, niin se oli itsemurha. He omasta vapaasta valinnastaan kuolivat hengellisesti ja joutuivat lähtemään sieltä pois. Eli siksi on tärkeää viipyä siellä kuvastimen ääressä, havaita minkälaista tekoa minä olen. Ja jos sitten on niitä sellaisia kynnyskysymyksiä, että joku tietty asia ärsyttää, tai jostakin tietystä asiasta aina odottaa, että vain siitä puhutaan, niin silloin pitää mennä se kuvastimen ääteen ja pyytää, että Jumala, anna minulle laajempi näkökulma. Minä olen jossakin saarnassa kertonut sellaisen esimerkin, että kun minä olin semmoinen nuori koulupoika ja kävin siellä Sysmässä sitä peruskoulua, ja se oli keskikoulunkin nimellä vähän aikaa, mitä kaikkia nimiä sillä oli, niin sitten siinä oli semmoinen, yhdessä virastossa oli sitten semmoinen kaveri, vahtimestarinen, jolla oli putkinäkö. Ja sitten kun se meni, se oli työelämässä, mikä on pappa vielä oikeastaan ollut, niin kun se meni sitä keskusristeyksestäkin mopolla, niin se oli ihan sama, että tuliko sieltä sivulta autoja tai ei tullut, niin se kaveri meni siitä aina läpi. Ja kerrankin sitten kun me tultiin koulusta, niin siinä oli sitten semmoinen 502 valmetti oli kylällään siinä risteyksessä, kun se maanviljelijä oli yrittänyt väistää sitä mopoilia, jolla oli putki näki, joka näki vain suoraan sen kapean kaistalen sitä risteyksen läpi. Niin se traktori oli kaatunut, mutta se pappa oli taas selvinnyt sitä risteyksestä tai henkilö Jumalan armosta läpi. Eikä sille traktorikuskillekaan onneksi käynyt mitään. Mutta seurakunnassa voi myöskin vallata se putkinäkö. Ja me elämme juuri sellaista aikaa, että liian paljon yksittäisiin asioihin kiinnitetään huomiota. Ja pitäisi saada semmoinen laaja näky. Se koko opetus, niin kuin peilasin sen lähetyskäskyn, opettaa kaikki, mitä hän on käskenyt meidän pitää. Eli oikein varoa sitä, että seurakunta, ettei sitä muodostu joku yhden asian liike. Kerran oli hengellisessä kokouksessa siellä joku veli, se muistaakseni oli, hän puhui ihan raamatullisesti ja oikein sitten niin kuin siitä, että meidän uskovina pitää vastustaa aborttia. Mutta sitten hän lopetti sen puheen ja sanoi, että joka kokouksessa pitää puhua abortista. Ja minä nousin sitten puhujapaikalle ja sanoin, että veli, hyvä, että asiasi on tärkeä, mutta seurakunta ei ole yhden asian liike. Me emme ala joka kokouksessa puhumaan abortista. Me puhumme sitä vain silloin, kun Jumalan henki johtaa. Näin on kaikissa muissakin asioissa, jos me menetämme sen herkän Jumalan voitelutta, mitä Jumala tahtoo puhuttavaksi, niin me menetämme kaiken. Ja vielä menemme lopuksi siihen ykköskysymykseen, kun joskus olen nähnyt semmoisia oikein voittajien mitalia, jossa on kultaisella pohjalla ykkönen, niin jotta sinä voisit saavuttaa sen elämän kruunun, niin se ei ole sittenkään monimutkainen asia, vaan siinä on yksi tärkeä päänimittäjä tässä koko hengellisessä elämässä, ja se on ensimmäinen rakkaus. Jos minulla on ensimmäinen rakkaus, niin minulla on kaikki. Ja jos minulla ei ole ensimmäistä rakkautta, niin minulla ei ole mitään. Minulla voi olla usko, että minä siirrän vuoria, mutta jos minulla ei samaan aikaan ole ensimmäistä tai ei ole rakkautta, niin ei se minua mitään hyödytä, vaikka se vuori liikkuu. Vaan sana sanoo, että minä olen vain silloin helisevä vaski ja kiliseva kymbaali. Eli totuus on se, että jos me sisäistämme oikealla tavalla sen Raamatun kohdan, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja kaikesta sielustasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin siinä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli siinä on se hengellisen elämän se ydin. Siitä voisi sanoa, että se on se suitsuvainen kynttilän sydän, jos meillä on se. Ja se on periaatteessa niin, että se juuri on tämä kysymys, se lampun jalka, mistä siellä ilmestyskirjassa puhutaan. Jos on ensimmäinen rakkaus, niin silloin on kaikki. Silloin kaikki asettuu kohdalleen. Eli on niin kuin jossakin laulussa lauletaan, että on yksi ylitse muiden. Niin siellä Jeesuksen seuraamisessa on yksi ylitse muiden, että me saavutamme ja pysymme ja vaellamme ja elämme ensimmäisessä rakkaudessa. Monta kertaa kun puhutaan ensimmäisestä rakkaudesta, niin meille uskoville tulee ainoastaan mieleen, että se tarkoittaa sitä hetkeä, että minulla oli se ensimmäinen rakkaus silloin, kun minä annoin elämäni Jeesukselle. Ja todellisuudessa tietysti monta kertaa näin onkin, että ihminen ei monta kertaa moni elämän vuosienkaan jälkeen saavuta sitä tilaa, minkä hän silloin koki. Mutta kuitenkaan, jos Raamatun teksti lukee syvällisesti ja lukee sen Efesos-seurakunnan tilanteen, niin ei siinä kuitenkaan siitä puhuta, vaan siinä puhutaan siitä, että me opimme kaikissa asioissa laittamaan Jeesuksen ensimmäiselle sijalle. Sen minä näin niin kuin syvällisemmin merkitsevän, että mitä on ensimmäinen rakkaus. Että minä olen valmis kaikissa asioissa kysymään Jeesukselta. Minä olen valmis elämään hänen tahtonsa. Niin kuin Jeesus iloiten teki ja mielellään isän tahdon, niin samalla tavalla meitä kutsutaan tekemään iloiten mielellään lähettäjän tahto. Eli asettamaan hänet ensimmäiselle sijalle. Sitten mä olen vähän niin kuin, se on vähän ollut semmoinen moite tai nuhdekin, että liian monta kertaa meidän uskovien keskellä on sellaisia tilanteita, että uskovat pitävät Jumalaa tai niin kuin Jeesusta koekaniinina, niin kuin esimerkiksi rukouselämässä. Että etsitään sitä, että jotakin asiaa se tuodaan niin kuin rukousaiheena esille. Ja sitten jos se, mitä Jeesus siitä sanoo, niin ei se miellytäkään, niin se hyljätään. Ja rukouselämä on halunnut antaa sellaisen neuvon, että jos alat johonkin elämäsi tilanteeseen tämän asiaan rukoilemaan vastausta, niin päätä jo etukäteen, ennen kuin käteesi ristittäisi suusi avaa, niin päätä, että minä tyydyn siihen, mikä se Jumalan vastaus on. Ja otan sen iloiten vastaan. Eli Jumala ei voi pitää niin kuin koekaniinina, että rukoilla jotain asiaa, että Herra, mikä sinun tahtosi on, ja sitten jos se miellytä, niin pistetään se sivuun, vaan parempi on silloin olla rukoilematta. Vaan että kun lähtee rukoilemaan ja sitoutuu siihen etukäteen, että minä hyväksyn sen vastauksen, minkä hän minulle antaa. Se on myöskin ensimmäistä rakkautta. Sitoutumista Kristukseen. Ensimmäinen rakkaus on toki myös sitä kasvua häneen, joka on pää. Se on moninainen asia ja se voisi olla oman raamattotunnin asia, mutta tällainen peilaus. Eli pyritään semmoiseen laajaan näkökulmaan, semmoiseen, niin kuin se sanotaan, että avartukaa mielenne hengeltä. semmoisen avartuneeseen mieleen katsella asioita laajemmasta näkökulmasta. Ja oikein tunnistetaan, että jos meillä hitsaa jossakin tietyssä asiassa kiinni, niin käännetään se peili niin päin, että se näyttää minulle, että miksi se hitsaa kiinni. Eikä nähdä niin päin, että nuo kaverit on syyllisiä. Se on niitä hiekkalaatikkojuttuja siellä, että kun sieltä tulee hiekkaa silmille, niin aina ne sillä hiekkalaatikon toisella lailla kaverit on syyllisiä. Ja sitten se toinen poika, joka sitä heittää, niin se on syytön. Niin tällainen elämä pitää meidän saada seurakunnasta pois. Me ei olla hiekkalaatikolla, me ollaan rakkaan Jeesuksen ja Jumalan sanan äärellä. Ja tällä rakkauden koulussa meidän on kasvettava. Se eräs vanha saarnaaja sanoi niin ihanasti siitä, että kun me saavutamme ne uimavedet, kun siellä sanotaan, että se vesi nousee nilkkoihin ja se nousee polviin ja se sitten nousee lanteisiin ja kohta uida saan. Sanoi, että se on ihana, että kun me päästään sinne uimavesiin, niin siellä ei enää kivet lennä pitkälle. Siellä vedessä on vaikea heittää toista kivellä. Ja käydään rukoukseen. Isämme, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydän Isästä armoa, että en olisi tänä päivänä turhaan vaivaa nähnyt, vaan pyydän sitä armoa, että tämä sana tulee lihaksi ja muuttuu uskovien elämässä hengen voimaksi ja varastoksi pyhässä hengessä. Ja anna se armo, että lupaus elää ja anna oikein erikoisesti sellaisen uskovan kohdalla nyt sen mielen hengen puolesta tapahtuu avartumista, jonka elämässä esirippu on ollut vain aavistuksen raolaan, että sillä sinne on jotenkin niin kuin lain kautta omassa voimassa yritetty rimpuulla ja paranneltu sitä elämää ja yritetty sitä kautta saapua, mutta esirippu on vain sulkeutunut lisää. Siksi Herra oikein anna se näkyy, että voi uskalluksella saapua sellaisena, kun on armon istuimen eteen tänä iltapäivänä. Kirkasta oikein Isä pyhän nimesi ja oikein näytä, kuinka Herra se esirippu on kokonaan auki, kuinka sinun koko ruumiisi oli se esirippu ja sinä viitoit mille tien, verrattoman tien. Herra, sinä näet ne kaikki kynnyskysymykset, missä uskovien elämässä hitsaa, minkälaisissa asioissa tahansa, niin Herra, laske oikein sinun hyvä kätesi näiden asioiden ylle ja kohtaa ihmisiä näissä. Sillä me emme voi olla mikään yhden asian liike, eikä hitsata vain yhtä puikkoa, vaan Herra, sinä näet, että on paljon monia asioita, mistä sinä tahdot puhua, niin päästä oikein sellaisesta yhden ja kahden asioista, vaan vie oikein sellainen laajaan näkökulmaan pyhässä hengessä. Anna Herra meidän oikein mielenuudistuksen kautta tänäkin päivänä tutkia, että mikä on Jumalan tahto, halleluja. Ja anna oikein meidän mielen muuttua sillä tavalla, että me kykenemme tutkimaan, Isä, mikä sinun tahtosi on juuri tällä hetkellä. Ja opeta meitä oikein vaalimaan ensimmäistä rakkautta, että lampujalka voi olla ja pysyä seurakunnan keskellä oikein lujasti paikallaan. Niin Herra oikein valtaa sillä ensimmäisellä rakkaudella ja sillä aha-elämyksellä, että me oikein sisäistämme, että mikä on ensimmäinen rakkaus. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaot, ja täynnä on maa sinun kunniasi ja kiitostasi. Ja tulen oikein Jeesus sinun nimessäsi kaikkea sellaista katkeruuden juurta vastaan, joka on päässyt tekemään turmiota ja työtä ja oikein tarjoan sen sisälle tänä iltana oikein kaikessa lempeydessä ja rakkaudessa Jumalan armoa ja haluan pitää armoa esillä sillä tavalla, että mikä ei katkeruja juuri ei pääse enää tekemään työtään. Ja oikein haluan julistaa, että armo oikein ennaltaehkäisevästikin, ettei katkeruus saa valtaa, niin oikein murtukoon katkeruus oikein, niin kuin tulkoon se juurinen ulos jonkun elämästä. Jeesuksen nimessä oikein vastustamme katkeruutta ja katkeruuden juurta tänä päivänä ja siunaamme tuon ihmisen elämässä. Joka ikistä ihmistä, on ne uskovia tai uskosta osattomia, jotka on rikkonut häntä vastaan. Ja pyydämme armoa, että hänen omastakin sydämestä nousee halu. Herra, minä tahdon siunata. Herra, minä tahdon antaa anteeksi Jeesuksen nimessä. Herra, anna meidänkin ymmärtää se 10 000 leiviskää ja siunata jokaista, Herra, ilman mitään leimakirvestä. Siunata toinen toistamme, niin kuin siinä ihanassa laulussa lauletaan, että sinua siunata tahdon, jos et ole väsynyt työstä tai unettomasta yöstä, sinua siunata tahdon. Niin Herra, siunaa jokaista, jonka tänään lähetit. Siunaa jokaista, joka tätä tulee tulevaisuudessa kuuntelemaan. Niin laske sinun hyvä kätesi ja siunaamalla siunaa, enentämällä enen, halleluja. Herran oikein sinun kirkkautesi laskeutua joka ihmisen elämään. Ja anna jonkun päästä samalla tavalla niin kuin Joona pääsi mielipahasta, kun sinä anna sen kinsteripensaan kasvaa. Niin Herra, vieraana jonkun päästänyt samalla tavalla kuin profeetta Joona pääsi mielipahasta, niin väistyköön sinun elämästäsi mielipaha Jeesuksen nimessä ja laskeutukoon Kristuksen kirkkaus pyhässä hengessä, sillä pyhä pyhä sinä olet. Herra Sebaota, täynnä on maa kunniaasi, täynnä on maa kiitostasi, täynnä on maa ylistystäsi ja palvontaa. Ja kiitän jonkun oikean kyynelpään kohdalla terveydestä, että kipu väistyy ja että se käsi oikein, että se on jäänyt semmoiseen vähän niin kuin koikkuun asentoon ja sen suoraksi ojentaminen tai ylös nostaminen on ollut vaikea, niin se oikein nouskoon ylös Jeesuksen nimessä täysin terveenä tänä päivänä. Herra, sinua me ylistämme, olet myöskin Herra meidän parantajamme ja olet vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja, niin kuin on kirjoitettu, niin kiitämme tuon oikean kyynelpään kohdalla täydestä terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään tälle ystävälle. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Kiitämme Jeesus, että sä tulit parantamaan kaikki naista raihnaisuutta, on se minkä nimistä tahansa, jos polvet on heikot, niin me julistaa vahvistusta siellä. Kiitämme oikeassa nilkassa terveydestä, kiitämme selässä siellä, ristiselässä välilevyjen kohdalla terveydestä. Kiitämme, että se puristus vapautuu siellä Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja kiitetään, että kosketat siellä selässä niitä hermoratojakin armossasi, halleluja. Ja kosketat siellä jollakin, jolla on sillä tavalla niin kuin kohollaan olevat lapaluut, niin Jeesuksen nimessä oikein julistetaan, että tulkoon sille selälle ryhti, mistä ikinä semmoinen köyryselkäisyys johtukoon, niin tulkoon ryhti takaisin Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi, ja sä oot luvannut, Herra, siunata meille tulevaisuuden ja toivon, niin oman pyhän nimesi tähden me kiitetään, että sinä viet meitä eteenpäin, ja olet voimallinen Jumala, viemään meidät kerran perille, halleluja. Ja jos vaikka vanhus on langennut, niin Herra, me kiitetään, että sinä annat jonkun nousta jälleen tänä iltana, halleluja, päivänä pyhässä hengessä palvelemaan elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Herra, anna oikein sinne armolahjoihin laskeutua voimaa, laskeutua voitelua ja avaa sisimpiä vastaanottamaan lisää lahjoja Jeesuksen nimessä. Ja jos täällä on joku, joka on täyttynyt pyhällä hengellä, niin Herra, me rukoillaan, avaa hänen sisimpänsä vastaanottamaan hengen täyteys Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki se, mikä estää, niin murtukoon esteet voitelun pakosta Jeesuksen nimessä. Tulkoon voima ja voitelu, joka murtaa esteet, että ihmiset oikein täyttyy pyhällä hengellä ja tulella. Ja me, jotka on joskus täytetty, niin täytä meitä, Herra, uudelleen tänä päivänä, oikein uuteen voimaan, pyhässä hengessä, niin kuin olet Jumala, joka teet uudeksi kaiken, ja se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Herra, me kiitämme, että sinä todellakin asut kansasi kiitoksen keskellä. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Ja kiitetään, että kuoleman pelko lähtee jostakin saviastiasta tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä oikein nuhtelen kuoleman valtaa ja voimaa. Ja kiitän, että se pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Sinun lunastiesi elää, sinut on lunastettu, sinut on nimeltä kutsuttu, sinut on asetettu, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän. Sinun lunastiesi elää, ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Kohota katseesi sieltä alhaalta maasta, kohota katseesi ylöspäin, uskon alkaja ja täyttäjän kohti kirkasta sydänpäivää. Olkoon sinun katseesi luotu, älä katsele sivuillesi, älä katsele taaksesi, vaan katsele kuningasta hänen ihanuudessaan, niin samalla saat nähdä avaran maan, saat nähdä ne vesilähteet, saat nähdä ne kalliolinnat, kohota katseesi ja näe kuningas hänen ihanuudessaan, halleluja. Samalla näet siinä palvelutehtävässä elämässäsi avaran maan Jeesuksen nimessä, halleluja. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä, unettomasta yöstä, ja hän on luvannut työtä tekeville ja raskautetulle levon, niin tulkoon sinun elämäsi lepo Jeesuksen Kristuksen nimessä. Lepo ja rauha kaikista omista ponnistuksista, omista aherruksista, omista suunnitelmista, omiin järvin päätelmiin nojaamisesta, lihallisuudesta, kaikesta. Tulkoon lepo Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva sinua totuudessa. Minä olen sinut kutsunut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut ja asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän. Ja minä näen oikein, että jonkun käsissä oikein, että kun on ristiin puserrettu ne kädet, niin sieltä virtaa voima. Ja sinut oikein kutsuttu oikein rukoilemaan ja laskemaan ne kädet ihmisten päälle. Ja erityisesti Jumala tulee lohduttamaan sinun kauttasi ja saat sitoa niitä särkeneitä sydämiä. Halleluja. Oikein sinun kauttasi virtaa ja tulee virtaamaan lohdutus pyhässä hengessä. Sinulle on annettu avara, lohduttajan sydän, ja niissä käsissäkin on voitelu, ja niiden kautta virtaa Kristuksen rakkaus, ja pyhä henki on myöskin lohdutuksen henki, ja tulet näkemään, että siinä palvelutehtävässä se hedelmä alkaa todistamaan, että Jumala on sinut lähettänyt, sillä monet tulevat lohdutetuiksi, ja monet tulevat saamaan avun Jumalalta. Jeesuksen nimessä sinua siunata tahdon. Ole uskollinen sinä palvelutehtävässä. Uskollinen loppuun asti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kun sinä olet uskollinen, niin se lohdutus virtaa, sillä Jumala on omalta puoleltaan uskollinen. Hän ei saata omaa nimeänsä kieltää, eikä hän kadu kutsumustaan, ei hän kadu armolahja, vaan siihen, minä hän kutsunut sinut, siihen sinut varustaa ja valtuuttaa ja pitää sinut siinä pinnalla ja yllä siinä tehtävässä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, me kiitämme tästä työyhteydestä, joka tänne on syntynyt, ja siunaamme kaikkia vastuuhenkilöitä ja siunaamme tämän tilankin ja oikein vihmomme pihtipielet ja päälliset karitsan veressä. Julistamme tälle tilallekin veren suojelusta pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kaikki elämää, jotka täällä työtä tekee ja kokoontuu, niin julistamme varjelusta. Isä, pyydän, että anna näistä ystävistä enkelesi käsky varjella kaikilla teillä ja johda heitä, anna viisautta ylhäältä viedä tätä työtä eteenpäin, niin että siitä muotoutuu sellainen työ, mitä Isä sinä tahdot, joka on Herra sinulle mieluinen, että se alkaa oikein niin kuin tähkäpää oikein puskemaan hedelmää pyhässä hengessä Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Kiitos, että oikein kaikella taivaallisella tätä kaikkia työtä ja tätä tilaakin siunaat. Halleluja. Varjelet ja valistat kasvusi ja olet armollinen pyhän nimesi tähden. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Sitten minä näen vielä sellaisen näyn, että jollakin on niin kuin oikein vanhaan aikaan oikein niin kuin käärittiin niitä oikein hyvin voideltuja niitä eväitä niin kuin siihen voipaperiin ja sitten lähtettiin työhön, niin sinulle on nyt Jumala antanut oikein semmoiset voipaperiin oikein käärityt eväät, ja Jumalan tahto on, että sinä jaat ne, on se sitten siellä kotona tai minne menetkin, niin Jumala johtaa, että sinä jaat sen voipaperiin käärityn eväspaketin, jonka olet tänään saanut vastaanottaa, niin sinulla on oikein annettu nyt paketti vietäväksi eteenpäin Kristuksessa Jeesuksessa. On joku lähelläsi oleva ihminen, jota sinä nyt pystyt auttamaan, et ole aikaisemmin pystynyt auttamaan, mutta saat se aha-elämyksen, että nyt minä ymmärrän, mitä pitää tehdä. Niin ole rohkea sen voipaperiin käärityn eväspaketin kanssa ja tee niin kuin Herra sinulle tehtäväksi antaa Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä. Amen.